Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.
Politizarea educației naște întrebări incriminatoare de tipul: cine a condus țara în cele aproape 3 decenii în care reforma educației a eșuat? Dar mai util ar fi să păstrăm pronumele interrogativ cine și să înlocuim conținutul întrebării. Cine va reforma cu adevărat educația românească? Prezentul îi condiționează pe părinții, profesorii și școlile românești la visare sau, cel mult, la dezbatere pe baza unor principii educaționale. Aceasta deoarece în România centralizarea instituțională reduce la minimum inițiativele private. În cadrul legislativ actual, reformarea educației poate fi realizată doar de sus în jos, de la politic înspre subiecți implicați activ în procesul educației. Descentralizarea sistemului de învățământ înspre actorii implicați direct în actul educațional, cum sunt directorii, profesorii sau părinții, oferirea autonomiei curriculare și organizaționale școlilor, liberalizarea învățământului privat în ceea ce privește curriculumul și acreditarea unor organizații de certificare a valorii actului educațional din cadrul fiecărui școli, ar putea fi câteva soluții care să responsabilizeze toți actorii implicați în învățământ, așa încât reforma educației să fie mai probabilă. Toate aceste măsuri pot forma un cadru mai prietenos oricărui demers educațional reformator, iar prezența lor în alte state occidentale ne păstrează vie speranța reformei. Reformarea oricărui sistem începe în primul rând prin conștientizarea problemelor acestuia, apoi prin găsirea unor soluții viabile, pentru ca în cele din urmă, conștientizarea beneficiilor acestor soluții să ofere curajul de a le aplica. Iată de ce, indiferent de poziția în care cineva se poate situa și indiferent de cadrul legislativ în care se află, formularea unei filozofii educaționale are un caracter imperios. Prima școală românească datează din anul 1495 și este strâns legată de istoria Bisericii Voievodale Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului. De fapt, primele școli românești au fost organizate în incintele bisericilor și conduse de preoți și diaconi. Legăturile dintre biserică și școală pot fi observate și din uzanța limbii române. Termenul dascăl are semnificație dublă: cântăreț bisericesc sau învățător, aceasta deoarece adesea dascălul bisericesc era și profesorul școlii. Materialele didactice ale primelor școli românești reprezintă un alt indiciu al congruenței dintre școală și biserică. Primele manuale ale învățământului românesc au fost Sfânta Scriptură, Psaltirea și alte cărți bisericești. Pe baza lor se învăța cititul, scrisul, poezia și cântatul. Nu doar învățământul românesc este strâns legat de biserică, ci în întreaga istorie europeană putem găsi concordanțe între școală și biserică. Inventarea tiparului și tipărirea Bibliei, reforma protestantă consolidată în mare măsură prin școlile protestante, contrareforma înfăptuită prin școlile iezuite, oferirea în mod gratuit a educației școlare de către biserică în perioada Evului Mediu, știința și religia ca preocupări congruente pentru majoritatea savanților care au trăit până în epoca modernă. Toate acestea indică o geneză a școlii influențată fundamental de biserica creștină. Aceste confluențe dintre școală și biserică nu legitimează o abordare confesională a învățământului românesc de stat, ci doar subliniază similitudinile procesului educațional din școală și biserică. Atât școala cât și biserica sunt preocupate de educarea omului prin transformarea minții lui. Dând la o parte aspectele confesionale, dogmele și ceremoniile de cult, valori și principii ale bisericii creștine precum dragoste, altruismul, răbdarea, hărnicia, pacea, bucuria nu pot fi dezavuate. În contextul acesta, este legitim să considerăm că filozofia educațională creștină poate avea un aport semnificativ în orice reformă educațională. Axiologia educației creștine este un segment al filozofiei educației creștine ce caută răspuns la întrebarea ce are valoare sau în ce constă valoarea. Ca temelia procesului educațional, alături de metafizică și epistemologie, aceasta are două ramuri, estetica și etica. Estetica poate fi înțeleasă ca fiind știința ce se ocupă cu cercetarea principiilor fundamentale ale creației și cu aprecierea frumosului. Experiența estetică trece dincolo de cognitiv, depășește limitele rațiunii și ale limbajului uman. Asemenea imaginilor folosite de Iisus Hristos în parabolele din Evanghelii, profesorul, prin folosirea desenelor, cântecelor și a povestirilor, poate crea o impresie profundă în mintea elevilor, impresie ce nu poate fi știrbită de niciun argument logic. Etica este cea de-a doua ramură a axiologiei educației creștine și se ocupă de analiza valorilor moral-comportamentale. Întrebările principale la care caută răspuns sunt: ce ar trebui să fac? Ce este bine să fac? Ce înseamnă o comportare bună pentru toți oamenii? În timp ce pe plan tehnologic societatea occidentală poate vorbi de progres, pe plan moral societatea nu a avansat la fel de evident. George S. Counts, în cartea sa Education and American Civilization, vorbește despre posibilul dezastru al societății, cauzat de acest progres preponderent informațional-tehnologic, deoarece informația și tehnologia oferă putere, dar lipsită de etică, ele pot fi distrugătoare. Școala, prin alegerea de a include sau nu în programa școlară educația etică, susține sau nu status quo-ul etic. Neutralitate în formarea etică a elevului nu există. Tăcerea este, de fapt, o susținere a status quo-ului, în timp ce concepțiile etice sunt asimilate de elev sub o formă sau alta. Etica reprezintă ansamblul normelor de conduită morală, ce contribuie la formarea și dezvoltarea conștiinței morale. Ea se referă la raporturile sale cu sinele și cu lumea prin interiorizarea valorilor binelui și aplicarea lor. Etica creștină nu își propune o îmbunătățire a eului după un model secular de autoperfecționare, ci mai degrabă etica creștină este o etică a slujirii, o dăruire deplină în folosul cetății din care face parte. Etica creștină caută mai degrabă folosul altora decât folosul sinelui. Filozofia educației creștine autentice propune, printre altele, înlocuirea competiției cu ideea de colaborare. Cooperarea ar trebui să fie spiritul care animă sala de clasă, legea existenței ei. Cei mari să-i ajute pe cei mici, cei puternici pe cei slabi. Clasa poate fi împărțită pe grupuri de învățare prin colaborare. Elevii pot fi puși pe rând în rolul de pedagog pentru a îndruma în descoperire pe ceilalți colegi. Una dintre cele mai bune metode de fundamentare a lucrurilor învățate este predatul. Când elevul este pus să explice altcuiva lecția înțeleasă, nu doar că ea rămâne impregnată în memorie, ci este înțeleasă mai bine. În etica creștină, ajutând, te ajuți. Laicizarea învățământului românesc s-a accentuat odată cu influențele Revoluției franceze, iar după Revoluția din 1821, învățământul din țara românească a trecut printr-o fază de modernizare. După venirea preceptorilor francezi și germani, moșierii și boierii din țara românească au început să copieze rețeaua învățământului privat practicată de preceptori. Pentru predarea religiei și limbii române, preoții și monahii erau preferați ca profesori, însă pentru greaca veche și modernă erau plătiți învățători greci. Începând cu acea perioadă, profesorii veniți din Occident au grăbit laicizarea școlii românești și au accelerat trecerea școlii de sub tutela bisericească, sub cea statală. Cu toate că biserica și-a văzut diminuată influența asupra învățământului românesc, valorile creștine rămân indisolubile. Dacă geneza învățământului românesc își găsește obârșa în valorile creștine, de ce nu s-ar putea considera filozofia educației creștine o parte importantă a soluției pentru reformarea învățământului românesc? Lăsând la o parte tertipurile prozelitismului religios și indoctrinarea religioasă, filozofia educației creștine poate fi un factor determinant în schimbarea sorții învățământului românesc.